Hare Krishna. Takže máme tady pro dnešek zbytek 7. kapitoly, druhou polovinu. A poté, co jsme se minule bavili o tom, jak nás Krishna nabádá k tomu, abychom na něj neustále mysleli a vysvětluje nám, jak ho vlastně můžeme vidět všude kolem nás v různých zastoupeních, ať už je to chuť vody, nebo slunce, světla, nebo měsíce, nebo schopnost v lidech, nebo žár ohně a podobně, tak jsme se taky dozvěděli, že většina lidí ho není schopno vidět, protože jsou oklamáni a jsou pokryti třemi kvalitami hmotné přírody. Tribhir, Gunamayar, Bhavayar. Jo. Takže tři kvality hmotné přírody nám způsobují, že i když je Krishna vlastně ve všem kolem nás, ve všech elementech a tak dále, tak přes toho nejsme schopni vnímat, nevidíme ho. Je to zahaleno májou, iluzí. Ale i když je to vlastně tak těžké, že člověk je takto oklamán a je to velice těžké se přes tuto energii dostat, tak je to možné velice snadno, pokud se pánu odevzdáme. Pak nejvyšší pán může máju stáhnout stranou. Takže tím jsme minule skončili, tímto odevzdáním se pánu, slavným veršem Daivi Hiesha Gunamayi. A dneska budeme pokračovat, budeme probírat čtyři druhy bezbožných, neboli duškrtých, čtyři druhy zbožných, neboli sukrtých, kteří se odevzdávají pánu. Potom další zbožní lidé, kteří se sice neodevzdávají pánu, ale následují védská písma, jsou uctívači polobohů. A pak impersonalisté budou zmíněni. A nakonec vlastně překonání dualit tohoto světa prostřednictvím oddané služby a té relativity v tomto světě. A nakonec je taky popsán, krátce zmíněn yoga mishra bhakta jako další druh oddaného, který vykonává oddanou službu, upíná se k nejvyššímu pánu. Tak. Takže tady máme takovou myšlenku, když je pán tak úžasný, tak krásně pomáhá, tak proč se jako neodevzdávají lidi, že? Nejvyššímu pánu. A Krishna to odpovídá, že jsou tady duškrtí, který prostě to nemají v povaze se pánu odevzdávat. Je to proti jejich přírodě, že? Nechtějí žádným způsobem přijmout Boha. I kdyby stál před nimi, tak se mu nechtějí odevzdat. Takže namám, ale ještě někdo se nám tady připojil, nějaká Bhaktin Jana. Aha, jsou tady dva a tam je taky. Máte takhle nakombinovaný.
Nám už nejde kamera.
Jo, dobře. Já myslím, že bychom měli víc účastníků, tak jste to takhle jako navýšili hezky. Tak. A nám nejde o počty, nám jde o kvalitu. A kvalitu tu máme nejlepší. Akorát nám zmizel Petr Tuna. No tak nic. Je dohromady s paní Janou. Tak jo, tak pokračujeme. Nebudeme tady pradžalpovat. Takže ničemové, kteří jsou naprosto hloupí. Namám duškrtino můdhách prapadjante narádhamáha narádhamové majájápa hryta gňána a asuram bhava mášritáha. Čtyři druhy lidí, kteří se Krishnovi nikdy neodevzdávají. Nikdy znamená prakticky nikdy. I když vidíme z pravopádových významů, že i oni můžou se odevzdat Krishnovi. Vždy v této kapitole vidíme mnohokrát tady v té pasáži zdůrazňovanou, jako samozřejmě na mnoha jiných místech, tak důležitost společnosti oddaných. Takže společnost oddaných se i tito duškrtíni mohou Kršnovi nakonec odevzdat a začít s oddanou službou a povýšit se do kategorie sukrtých. To je Prabhupáda na začátku dává jako otázku, proč se inteligentní lidé neodevzdávají Kršnovi, nezvolí si jednoduchou metodu uctívání. Proč, když je to tak jasný, jednoduchý, proč to neudělají? A vysvětluje to vlastně tím způsobem, že vlastně ti, kteří jsou inteligentní, se ve skutečnosti odevzdávají. Inteligentní, tak dává příklad, jako je Brahma, Shiva, Kapila, Kumárové, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahláda, Bali, později Madhvácharya, Rámanujácharya, Šri Chaitanya a mnozí další opravdoví filozofové, politici, učitelé, vědci a tak dále, kteří jsou věrní pravdě, se odevzdávají lotosovým nohám nejvyššího pána. Takže ve skutečnosti se odevzdávají. Takže to jsou obecně duškrtýni, neboli bezbožní lidé, tak se nechtějí odevzdat. Jednoduše nechtějí, protože nejsou skutečně inteligentní. To je první takový poselství, které Šrila Prabhupáda nám tady dává. A dokonce to můžou být i lidé, kteří usilují nějakým způsobem o nějaký druh osvobození. Dokonce můžou ji plánovat i na více životů. A nakonec se nejvyššímu pánu stejně nechtějí odevzdat, i když je to jednoduchá cesta. Takže potom Prabhupáda vysvětluje, je to vlastně jeden z nejdelších významů v Bhagavad Gita, je vlastně na darebáky. A, takže tady jsou můdhové, velice oblíbené slovo Šrily Prabhupády, že? Oslové taky můžeme přeložit. A Prabhupáda tady vysvětluje, proč jsou vlastně jako soumaři, jako oslové, protože těžce pracují a vlastně za to nic pořádného nemají. A pracují, pro ně pořád pracují, 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 ale neví, že by měli ve skutečnosti pracovat pro nejvyššího pána, pro Višnua. A takže se držou a někteří lidi mají dvě práce, tři práce na směny, soboty, neděle, pořád se držou, držou, držou a pořád vidí tu mrkev, pořád doufají, že to už bude, že už za chvíli to budou mít. No a jediný, co přijde jako první, je smrt. Prabhupáda taky pěkně popisuje, jak tito lidé se někdy snaží hrát si na někoho vznešeného. Filozofují nebo pějí básně. Jo? Někdy pějí básně a filozofují, ale toto hýkání jen ruší ostatní. Jinými slovy, že Prabhupáda tady hodil všechny básníky, kteří píšou o lásce a o kráse jara a tohoto světa jako hýkající, popsali tady jako hýkající osly. Můžeme napsat kytici, nebo no to jsou takový depresivní básně spíš tady od těch našich erbenů a podobných, ale jsou i pozitivní. Já už jsem dlouho nebyl ve škole, tak si na žádnou pozitivní nespomínám. Já si pamatuju jenom, kdo jsou boží bojovníci a polednice, že? To není moc pozitivní. A to je asi všechno. Možná bych si ještě něco vybavil. Nicméně to může znít jako pěkná poezie, tím můžeme popisovat různé principy tohoto světa nebo ty radosti tohoto světa, ale nakonec je to jenom hýkání oslu, které jenom ruší ostatní. Takže to je povaha vlastně osla, že si myslí o sobě, že krásně zpívá, ale ve skutečnosti jenom hýká. Všechny moderní hudební skupiny vesměs nebo karmí hudební skupiny je taky vesměs hýkání oslu. Že člověk to může poslouchat, ale je to prázdný, není tam podstata žádná, není tam opěvování nejvyššího pána. Ale takovému oslovi za tuto jeho dřinu stačí trošku žrádla a troška sexu. Takže to je ta úroveň toho můdy. Trošku žrádla, trošku sexu a je to v pořádku. Prabhupáda píše na konci tady těch můdhů ve významu. Prase, které žere víkaly, nemá zájem o sladkosti z cukru a ghý. A hloupý dříč se mu podobá tím, že neúnavně naslouchá světským novinkám z pomíjivého světa, které přinášejí smyslový požitek, ale nemá čas naslouchat o věčné životní síle, jež hýbe tímto světem. Takže to je ta tendence těch duškrtých, tady specificky můdhu, ale obecně těch duškrtých, že nechtějí naslouchat o nejvyšším pánu. Ale budou naslouchat o světských novinkách, o dění z tohoto světa, strašně to bude zajímat, každý ráno si přečíst noviny, dneska to znamená podívat se na internet, co se děje, tak na to si vyhradí čas, nějakým způsobem je to baví, ale když mají naslouchat o nejvyšším pánu, tak nemají na to chuť, podobně jako prase nemá chuť na velice dobrou stravu, raději si dá něco zhnilého, zkaženého. Takže další druh, který máme, je Narádhama, nejnižší z lidí, který je, Prabhupada píše, že je vysoce nějakým způsobem rozvinutý, jak politicky, tak společensky a tak dále, ale nedodržuje žádné náboženské zásady. Jo. Prabhupada říká tady, že přirozeně lidi všichni mají tendenci se modlit k Bohu, když začínají trpět. Že? To funguje jakoby u každého, u většiny lidí. A pokud není někdo příliš hrdý ateista, tak se jako nemodlí, že za žádnou cenu. Ale vesměs, když člověk trpí, tak se nějakým způsobem vždycky modlí k nejvyššímu pánu, k Bohu a slibuje, že jakmile se mu podaří dostat z toho utrpení, tak už mu bude sloužit. Jo? Tohle mě vždycky připomene. Pamatujete si všichni Shyamanandu Prabhua? Tady českýho? Jahnavý určitě. Rajendrana taky ještě zažil, jo? Fakt? Jak je to dlouho, co opustil tělo? To je...
Já jsem nezažil přímo Prabhu, ale viděl jsem jeho lekce ze Štěstíčka. Jako...
Aha.
Plzně, moc hezký udaný, jako.
To byl takový starší pán, jo, a on, nevím, jestli to bylo na vojně, nebo to bylo to, ale on skákal, on byl u paragánu a skákal s padákem, to je takový známý příběh, který vždycky vyprávěl. Takže on skákal s padákem, možná jste to slyšeli, a on se mu neotevřel ten padák. Takže jak padal a neotevřel se mu padák, tak se jakoby začal modlit k Bohu, že teda jestli ho zachrání, tak mu teda bude sloužit. A odevzdá se mu. No a on teda jako dopadl na zem a on to přežil. Bez toho padáku, z toho vrtulníku. Slyšela z toho, že Jahnavý Mataji? Neslyšela? Slyšel to někdo ten příběh? Rajendra? Jo, jsi to slyšel? No, tak prostě on využil nějakých těch znalostí, že když roztáhne nohy, ruce, a tak tam jsou nějaký proudy, takže ho to trošku jakoby zpomalovalo ten pád a pak z nějakých 30 metrů nebo 20 už ho to pustilo jako plnou rychlostí, ale pořád spadl jakoby do čerstvě zoraného pole, takže si zlomil jakoby paty a ty kotníky, ale nějakým způsobem to přežil, doplazil se někam, kde prostě mu došlo záchrany a přežil prostě pád bez padáku, což je zázračný příběh. No ale on se tomu Bohu skutečně odevzdal a sloužil mu po zbytek života. Ale tady mnoho lidí slibuje vždycky, že bude sloužit Bohu, že jo? A když se to vyřeší, tak už přestane, že? Jakoby to nebere jako zásah Boha. Jako jeden, teďka byl nějaký vtip někde, nevím, kde jsem ho viděl, to je křesťanský, ale vajšnavský jsou taky podobný vtipy. A, že pan farář, jsou záplavy nějaký a pan farář je v tom kostele a přijedou pro něj záchranky, hele, blíží se povodňová vlna, pojď s námi, musíme tě zachránit. On říká, ne, Bůh se o mě postará, já nepotřebuji nikam chodit, já budu tady. Tak oni jdou teda, že nic nezmůžou, tak se vrátěj a už ta voda je kolem toho celého, tak přijedu na tom člunu, říkám, už pojď, už není na co čekat, musíme jet, prostě vidíš, ne, já sloužím celý život Bohu, tak a on se o mě postará, že? A nakonec už je prostě na té kostelní věži a už je tam té vody strašně hodně a přiletí pro ně helikoptera, že ho odveze, a říká, ne, Bůh se o mě postará, já mu sloužím. No a nakonec ho to spláchne, utopí se a hotovo. No a pak, když přijde prostě k těm svatým, já nevím, koho tam mají, prostě Boha, Petra, Pavla, já nevím, koho všeho, kdo tam sedí s ním v tom křesťanském nebi, tak říká, proč jsi mě jako nepomohl? Jo, víte, já jsem se k tobě tolikrát modlil, říká, když jsem ti tam třikrát poslal záchranku, aby ti tam pomohla, a ty jsi pořád nechtěl, tak proč jako se mě teďka na to stěžuješ? A je takový ten známý vtip taky s oddanýma, oddanej, že jede oddanej na festival, na program, že nemá kde zaparkovat. A modlí se strašně ke Kršnovi, protože už je pozdě, má tam hrát nebo něco. Kršno, prosím tě, dej mi tady parkovací místo. Jestli mi dáš parkovací místo, tak já už zase budu čím zpívat těch 16 kol pozorně. Jo? Pak prostě pořád nic, tak říká, tyjo, Kršno, jestli bude tady to místo, já začnu stávat zase na Mangala Árati, když mi to uděláš. Prostě prosím tě, dej mi tady to. A když bude tady to místo, tak Kršno, prosím, udělej to, už budu jíst jenom prasádám, já se omlouvám, ale prosím, pomož mi, jestli se tady najdu to místo. A najednou vycouvá auto a objeví se místo a on říká, je tak Kršno, nic, dobrý, už jsem to vyřešil. Takže takhle máme tendenci jako přemýšlet, že? jakmile nám Kršna pomůže, tak si říkám, dobrý, tak jsem to zvládl a vlastně toho Boha zase tak nepotřebuju. Až zase začneme trpět, tak se začneme modlit. Anyway, každopádně ti na Rádhamové nedodržují náboženské zásady a jednoduše je to nepřitahuje. A vědomě zanedbávají tu prvořadou povinnost lidské bytosti podvolit se vůli Pána. Ty mudhové to jsou tamas, prostě makáme, dřeme, nic jiného nás nezajímá. A narádhamové jsou prostě osoby, které to vědomě se od toho chtějí odklonit. Ale Prabhupáda tady zdůrazňuje, že milostí oddaných je možné se osvobodit. Jo? Dává tady příklad Jagaya, Madhaya, jak je to vlastně celá dneska společnost plná lidí teď na nejnižší úrovně. A i když je tady nejvyšší Pán zavrhuje, tak mohou obnovit své duchovní vědomí milostí oddaného. Takže to je vlastně, co se teďka děje v Kaliuze, milostí oddaného, šli Prabhupády, že lidé přijímají i z této kategorie, lidé přijímají oddanou službu. A taky tady šla Prabhupáda zdůrazňuje ve významu, že by takoví lidé měli pokorně naslouchat Bhagavad Gítě. Jo. Ale vědomě se to zanedbávají, prostě vyhýbají se tomu. Další aspekty má Aya Pahrita Gyana nebo další druh, takže to jsou obecně filozofové, učenci a někdy i různí majavádí, impersonalisté, kteří se snaží vyhnout odevzdání se Pánu, i když jsou velice inteligentní, mohou znát i vědy, mohou znát šástry, písma, logiku, argumentovat a tak dále, ale jednoduše jejich poznání je uneseno tou iluzí a nechtějí prostě Pánu sloužit. Jo, mají tam tu závist, která je tam, a i když jsou velice inteligentní a dokážou hezky mluvit a hezky vysvětlovat, tak nakonec se vyhýbají službě nejvyššímu Pánu. A považují ho za lidskou bytost, Prabhupáda píše. Vysmívají se mu ve svých významech. Dokonce píšou i komentáře k Bhagavad Gítě, takže to jsou lidé kategorie Maya, Pahrita Gyana. Vypadají velice učeně, vypadá to zajímavě, co píšou, že jsou možná i velice duchovní, ale ve skutečnosti jsou závidí vůči Kršnovi a vysmívají se mu. A pak jsou Asuram Bhava Mashritaha, a to jsou ti, kteří přijali démonskou povahu, démonské zásady, skutečně jako démoni, jako takový. Samozřejmě lidé mohou být kombinace, jo, víceméně nějakým způsobem tam bude jedna z těch vlastností vynikat a můžou se nějakým způsobem prolínat, i když ne vždycky, že jo, ten, kdo je mudha, tak není zároveň Maya Pahrita Gyana, protože je prostě tupec, jo, nemá na to mozek třeba a tak dále. Ale zároveň se to může nějakým způsobem prolínat mezi sebou. Ale to jsou takové základní kategorie. A tady ty lidi otevřeně zastávají ateismus. Jo. Je zajímavý, že Prabhupáda, jak tady mluví o tom ateismu, tak vesměs popisuje lidi, kteří nějakým způsobem řeší Boha. Jo. Nebo nějaký duchovno. Například první z druh ateistů, o kterém tady mluví, je, že nevěří nebo tvrdí, že nejvyšší Pán nemůže nikdy sestoupit do hmotného světa, ale nejsou schopni uvést konkrétní důvod. Pak tady mluví o dalších, kteří říkají, že Pán je níže než neosobní rys, přestože podle Gíty je tomu naopak. Takže takto ateista posedlý závistí vůči nejvyšší osobnosti božství přichází s mnoha falešnými inkarnacemi, které stvořil v továrně svého mozku. Tyto osoby, jejichž pravou životní zásadu je napadat osobnost božství, se lotosovým nohám nikdy neodevzdávají nebo nemohou odevzdat. Takže ty ateisté nejsou jenom nutně ty hardcore ateisté, které známe z tady z těch vědeckých kruhů, kteří jdou čistě proti náboženství, ale můžou to být i osoby, kteří se zajímají jogou, meditací a nějakým druhem duchovna. OK. Takže takové osoby se neodevzdávají. A teď Kršna do kontrastu dává další, kteří se odevzdávají, Sukrtis a Artha Jignasu Arthartí a gňány, že? Čtyři druhy. Kdy tady jsou příklady, že? Těch, kteří se odevzdali s těmito motivy, tady máme uvedeny, nebo známe, že? Ty příklady, kdy Gajendra trpěl tak moc, že se nakonec začal intenzivně modlit k nejvyššímu Pánu. Shukadeva byl velice zvídavý a už ho neuspokojovalo spekulace a tak dále, a tak se ujal oddané služby, teda Shaunaka, sorry. A Artha Arthi, že Dhruva Maharaj toužil po bohatství, prostě ten to chtěl mít všechno svoje, prakticky celý vesmír. A Gňány, neboli hledání absolutní pravdy, tak Šukadeva hledal absolutní pravdu a přijmul takto danou službu do svého života. Takže to jsou nějaké příklady, které Šrila Prabhupáda uvádí nebo dává obecně. A tyto osoby obecně nejsou považovány za čisté oddané, Prabhupáda tady vysvětluje. Jo? Přichází s nějakým motivem. Ale, jak se dozvíme z dalších veršů, tak Kršna je má rád. Kršnovi jsou drazí. Nejvíc z nich, moje drahý, ten, kdo je džňání. Džňání v tomto kontextu znamená, že přichází s čistým úmyslem poznat Kršnu a sloužit mu. Nemá vedlejší záměr. Jo? Nechce zbohatnout nebo schudnout, nebo prostě ulevit si utrpení, nebo se nějakým způsobem zvědavej, co o čem ty kršňáci jsou. Jednoduše chce poznat nejvyšší absolutní pravdu a chce udělat všechno pro to, aby se odevzdal. Takže to je ten Gňány. Ten je Kršnovi z nich nejdražší, jak popisuje hnedka v následujícím verši. Tešam Gňány Nitya Yukta. To je prakticky osoba praktikující čistou danou službu už od začátku, která přijde k vědomí Kršny a zajímá se čistě o to, jak být čistým oddaným a jde tímto směrem. Nemá tam postranní motivaci. A co je důležité, že tady ta motivace, která tady je v tomto verši uvedena obecně u těch ostatních, tak by neměla přetrvávat. Že? Když člověk přijde ke Kršnovi s touto motivací, tak je to v pořádku. A kámach sarva kámová, jak bude citováno tady potom ve 20. verši, že z Bhagavatamu 2.3.10, že ať už máme jakékoliv touhy, tak bychom měli se plně odevzat Kršnovi a vykonávat tivrena bhakti yogena, neboli intenzivní oddanou službu. I když máme materiální motivace, materiální tužby, tak bychom měli přesto vykonávat intenzivní oddanou službu. Tak pokud vlastně se z těch motivací postupně nezbavíme, neočistíme se z nich, tak je velká pravděpodobnost, že znovu spadneme zpátky na tu úroveň těch materiálních přání a toho materiálního života, i když jsme nějakým způsobem zbožní. Tady tito sukrtínové, to je taková myšlenka, kterou jsem tak zvažoval, většinou se jako oddaní považujeme za jednu z těch čtyř kategorií, že? Jsem prostě čatur vidha, bhajante mamno, artho jignásu, rarthartí gňání. Jo, já jsem přišel, jeden přišel kvůli filozofii, druhý přišel kvůli tomu, že byl zvídavý a tak dále, další přišel kvůli tomu, že trpěl, že už mu to mája mu už hodně nakládala a někdo prostě neměl kde bydlet, tak se nastěhoval do chrámu, protože potřeboval mít místo, kde může žít, protože byl hodně chudej. Takže z různých důvodů takhle přichází ty lidi ke Kršnovi, ale co je zajímavé, Prabhupáda, když tady definuje tyto Sukrtis, tak jsou to vlastně lidé, kteří už sami o sobě jednají podle písem. Podle pravidel písem, podle morálních a společenských zákonů. Ale to my jsme před vědomím Kršny nejednali podle písem. Většina z nás, že? Máme tady osoby, které jsou od narození ve vědomí Kršny, ale většina z nás jsme nejednali. Zbožně. Takže co jsme my, že? Jsme nějaký narádhamové, kteří dostali milost a stali se z nás Sukrtis? Něco v tomto smyslu, že? A snažíme se jakoby sloužit Kršnovi, ale když přestaneme Kršnovi sloužit, tak se většinou nevracíme k životě sukrtých, to znamená, kteří jednají podle pravidel písem a podle morálních zásad a třeba uctívají polobohy místo Kršny, ale padáme k úplným narádhamům, jo, a můdhům. Na tuto úroveň většinou máme tendenci spadnout, když polevíme v oddané službě. Ano? Padmo?
Jo, Hare Krishna. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to má nějaká spojitost s tím Agyata Sukriti, jestli jako, že tam není žádná spojitost s tom, jo?
Tak je, tak Sukriti znamená zbožnost, jo? Takže Sukriti je ten, který je zbožný. Jo. A Agyata Sukriti je nevědomá zbožnost. Jo, to znamená, my se dopustíme nějaké zbožnosti, ale ani nevíme, že to bylo zbožnost. Prostě nějakou náhodou jsme udělali něco, co bylo pro nás dobrý. Jo, potkali jsme kršňáka na ulici a nějakým způsobem jsme si řekli, hele, tady ten týpek je zajímavý, vůbec nevím, co tady prezentuje, dám mu kilo, vypadá docela dobře, líbí se mi víc než jeho visti, tak mu dá kilo, vezme si knížku, vůbec neví, co udělal. Jo, nechtěl dělat ani žádnou zbožnou činnost, ani nic duchovního, ale udělal Sukriti. Jo, podepsala se to na ně, to nevědomá zbožnost. Když to ty sukrtýs, který jsou jakoby skutečně sukrtýs, tak tu sukrty dělají vědomě. Vědí, toto je dobré, toto je nepříznivé, jo, a tímto způsobem vykonávají. A v rámci jakoby vajšnavismu, tak máme tento koncept a my vlastně naším kázáním se snažíme v lidech prostě nahromadit tady tento kredit, této agňáta sukrty, tím, že jim z jedné strany posíláme prasádám, že jo, skrze naše různé distributory, restaurace, jo, online shopy, z druhé strany knížky, z třetí strany harinám, z další strany nějaký soused je třeba kršňák, jo, a tady tím způsobem postupně ty lidi směřujeme, nebo někdy se nám stalo, že jsme třeba v Bavanu vykládali knížky, jo, přijel Kuša prostě s 6 paletama a prostě vykládáme to tam, šel někdo kolem, říkáme, hele chlape, pojď nám pomoct, nechceš nám pomoct? A on říká, no tak jo, vám pomůžu. A začne tam nosit ty knížky, že vůbec neví, že dělá nějakou oddanou službu, že to je nějak duchovně příznivý. Pomáhá tam prostě hodinu, tam nosí knížky, je úplně šťastný, pak jde domů, ani neví, proč je šťastný. A udělal agňáta sukrty, že posloužil vlastně nejvyššímu pánu. Ok, takže... Jo, takže Šla Prabhupáda definuje, že to nejsou čistí oddaní, protože chtějí za tu službu něco. Takže dokud chceme za oddanou službu něco, tak vlastně jsme nějakým způsobem ne úplně čistí oddaní a může nás to, může to být prostě rizikové, protože když nám to nebude naplněno, tak můžeme odejít od oddané služby, anebo naopak, když nám to bude splněno, tak můžeme taky odejít od oddané služby. Buď si řekneme, to nefunguje, já prostě chci naplnit tuhle tu věc, jako na Dhruva Maharaj, že jo, když potkal Náradu Muniho a Nárada Muni mu řekl, hele, vrať se domů, jsi ještě malý chlapec, tak mu řekl, hele, jestli mě nemůžeš pomoct, já jdu dál, já nepotřebuji jako tady s tebou jako vybavovat, jo, jestli to nebude fungovat, to, co mi říkáš, tak já to dělat nebudu, já prostě chci naplnit tuhle svoji materiální touhu a to je jediné, co mě zajímá. Takže on nakonec přijal pokyny Nárady Muniho a dělal to podle něj, ale jemu nebylo, to nepřijal kvůli tomu, že to byla oddaná služba, ale kvůli tomu, že mu to mohlo naplnit tu jeho touhu. Takže se může stát, když máme tuto motivaci, že když tam ta touha není naplněna, tak půjdeme za jiným procesem, který nám tu touhu naplní, protože to je pro tu osobu tu hlavní. A kdyby potkal Dhruva Maharaj někoho jiného, tak možná by vykonával jiný proces, který mu dal velkou sílu a velké schopnosti, jo? Ale nebyl by zaměřený na osobnost božství. Podobně jako Hiranyakašipu taky vykonával velkou askezi a získal obrovské schopnosti a vládu nad vesmírem, ale neuctíval nejvyšší osobnost božství. Takže se neočistil přitom. Takže, no a když se nám dojde k naplnění tužeb, tak zase naopak si můžeme říct, tak jo, už to mám za sebou, už jsem to všechno mám pěkně, co jsem potřeboval, tak se zase modlit nemusím, jako v tom příběhu s tím parkováním, nebo v tom vtipu. Ale když se zbavíme tady těchto tužeb po této odměně, tak se taková osoba stává čistým oddaným. Takže tohle musíme překonat. Jo? Jinak je naše postavení v oddané službě vratké. Co tady máme k tomu? Tady máte nějaké poznámky od Áčárjů. Bale de Vidyavu Jašan považuje toho gňánýho přímo za čistého oddaného. Vyšvana Čakravartí Thákur o něm uvažuje jako o Gňána Mishra Bhaktovi, který je vlastně jako ještě trošičku to, ale ta smíšený, ta oddaná služba, ale je to velice jemné smíšení, takže je to prakticky na úrovni čistého oddaného. Ti první tři jsou sakáma, to znamená mají nějaké očekávání, materiální přání od té oddané služby a musí se přesunout na tu vyšší úroveň, jinak poklesnou. A pak bude, jak jsme si zmínili na konci, ještě ten Yoga Mishra Bhakta, kde vlastně taky zase touží, jo, přichází ke Kršnovi s touhou osvobození. To je vlastně jeho znečištění, že by chtěl být osvobozen. A nebo mít mystické síly. Jo? Nebo to dělat ten proces skrze tu mystickou jogu. Skrze tady tu mystiku. Že to může být další, že připoután tady k této formě jakoby uctívání nejvyššího pána spolu s nějakými mystickými meditacemi a tak dále. Takže v dalším verši Kršna říká, že ten, kdo má to poznání, ten gňáni, ten, kdo přichází s tím upřímnou touhou poznat Boha a sloužit mu, nebo odevzdat se mu cokoliv je potřeba, že Bůh chce, tak ten je Kršnovi velice, velice drahý. A kde to jsme? Pardon, jsem tady přeskočil. A velice se věnuje se prakticky čisté oddané službě, že? Eka bhakti. dělá fixovanou danou službu a je ze všech nejlepší. Jo, tak to je tenhle ten gňána bhakta, můžeme říct v tomto smyslu, ale myšleno vlastně prakticky čistý oddaný osoba, která přistupuje se skutečným poznáním, tím duchovním poznáním, které získává s písem a nemá postranní motivaci. Jo, a OK. 15, 16. A hnedka v dalším verše říká, že i ty ostatní jsou mu drazí. Jo, ale ten oddaný je mu drahý jako on sám. Prabhupáda cituje Bhagava tam tady Sádhavo, Hridayam Mahyan Sádhunam Hridayam Tvaham Madanate na Jananti Náham Tebhyo Managapi. Oddaní jsou vždy v mém srdci a já jsem vždy v srdcích oddaných. Oddaný nezná nic než mě a já také na něho nemohu zapomenout. Mezi nejvyšším pánem a čistými oddanými je velice důvěrný vztah. Čistí oddaní mající úplné poznání nikdy nestrácejí duchovní spojení a proto jsou pánu velmi drazí. Takže tato osoba, i když je začátečník, tak vlastně velice rychle dosahuje pokroku, protože jeho motivace je nesmírně jakoby upřímná a čistá. Takže nejvyššího pána toho strašně moc inspiruje, jo, že mu chce někdo takto sloužit tímto způsobem. A no a pak máme verš 19, který říká, že po mnoha zrozeních a smrtích Bahunam janmanam ante jnánaván mám prapadyate Vasudeva sarvam iti samahatmasu durlabhaha. Že až po mnoha zrozeních a smrtích, kdy se jnání odevzdával nejvyššímu pánu. Tady v tomto verši tím není myšleno, že ten džňáný, kterého tady Kršna popisuje ve verších 17-18, je ten, kdo musí po mnoho životu mu sloužit, ale aby se člověk stal takovýmto džňáným, tak vlastně může rozvět poznání, může spekulovat a tak dále, může mu to zabrat mnoho životů, než se dostane na tu úroveň, že chce jenom sloužit Kršnovi. To je vlastně poselství tohoto verše. Ne, že ten, kdo je mu tak velmi drazí, mu to trvá ještě miliony životů, než se ke Kršnovi dostane. Jo? Ten už přijal Kršnu. Ten oddaný, o kterém jsme teďka mluvili, tak ten už se odevzdal Kršnovi. Ten už přijmul, že Kršna je příčina všech příčin a že je vším, co existuje. Ale aby se někdo dostal na tuto úroveň, tak to obecně vyžaduje mnoho životů. Milostí Kršny je mnoho, možno různost kratek a když toho využijeme, tak samozřejmě se to považuje jako, že už jsme těch mnoho životů tím vlastně strávili a všechny ty zbožné činnosti vykonali, i když jsme třeba technicky neprovedli, tak tím, že vlastně naplňujeme ten výsledek toho, tak jsme vlastně v tom efektu je máme takzvaně jakoby za sebou. Že? A ve společnosti oddaných, když se člověk dostane právě do společnosti oddaných, tak celý ten proces může urychlit. A to je vlastně, co se snažíme jako ISKCON dělat, dávat lidem společnost oddaných a Prabhupáda chtěl, aby takto byla založena společnost oddaných a tak lidé mohli rychleji dělat ten pokrok k tomu, že přijmou, že Kršna je Vasudeva Sarvamity, že je zdroj všeho Vasudeva. Ještě, no a to Vasudeva Sarvamity, že tak to je vlastně to, co tady bylo popisováno před tím Kršnou, jak je vším, tak to bylo popisováno tady v těch verších, že Bhumira Ponalo Vájuch, to jsou mé vnější energie, pak je tady moje vnitřní energie, pak je tady, pak jsem tady ve vodě, ve vzduchu, v éteru, ve všem jsem zastoupen, ve zvuku, slabika om, všude jsem přítomen, takže takhle to osoba pochopí a dosáhne právě té úrovně, o které Kršna mluvil na začátku této kapitoly. To je zajímavý. Tady, jako mi tady něco chybělo, nebo to se mi zdá. Chviličku. Já se na něco podívám. Nejvyšší pán. Aha. Vy to máte asi v té... Kdo máte před sebou ten nový překlad Bhagavad Gita?
Já mám, no.
Jo? A máte někdo ten mudrej před sebou? Nemáte. Dobrý. Jestli ho někdo nepoužíváte, tak se vás to netýká. Protože tady v té modrý chybí celý odstavec v tomhle místě. A to je překlad vlastně k tomu verši ze Švěta Švatara Upanishady Saha Sraší Rša Purušaha. Tak tady tý modrý Bhagavad Gita vůbec není, je tam rovnou v Čándogě a Upanishadě, potom je řečeno. Takže a to je zajímavý postřeh. Nejvyšší pán má tisíce hlav, tisíce očí a tisíce nohou, zahrnuje celý vesmír a přes toho ještě přesahuje o šířku 10 prstů. To se mě neptejte, co to znamená. To nevím. Proč zrovna šířka 10 prstů? Někde to určitě bude vysvětleno. On sám je ve skutečnosti celým tímto vesmírem, je vším, co bylo a vším, co bude, je pánem nesmrtelnosti a všeho, co je živé, díky potravě. Takže to je popis, takový védský popis, jak je vlastně Vásudeva Sarvamity, jak je nejvyšší pán vším. A to stejné potom naopak je řečeno dál v Čandogya Upanishadě, na Vajváčo, na Čakšumšči. Tělo má mnoho schopností, může mluvit, vidět, slyšet, myslet, ale nic z toho není nejdůležitější. Všechny činnosti umožňuje životní vzduch. Podobně je ve všem nejdůležitější pán Vásudeva, neboli osobnost božství pán Šri Kršna. To je všechno je vlastně takto prostupováno Vásudevou, Šri Kršnou. Ok, takže takto jsme probrali teda tyto zbožné osoby, které se odevzdávají Kršnovi. A jak je to vlastně vzácné se stát takovou osobou, která mu slouží s tímto čistým, s touto čistou motivací. A jak milostí společnosti, jak milostí oddaných, společností oddaných můžeme taky postupně udělat pokrok tímto směrem. Specificky společnost čistých oddaných je klíčová. 19 máme za sebou, takže 20. Takže tady teďka začíná pasáž krátká, který se Kršna věnuje uctívačům polubohů a hned na to potom bude mluvit o těch, kteří vnímají absolutní pravdu jako neosobní. A obě kategorie lidí označuje prakticky jako osoby, které jsou zbavené inteligence, které jsou neinteligentní. Dokonce u těch neosobních filozofů říká, že jsou prakticky bez inteligence. Prabhupáda často takhle se k tomu vztahuje, k tomuto verši. Takže to jsou osoby, které taky chcou to stejné, co chcou ti Sukrtís. Oni chtějí materiální bohatství, oni chtějí úlevu od utrpení, oni můžou být i zvídaví a tak dále. Ale nehledají to u Kršny, ale hledají to u polobohů. Proč? Protože samozřejmě Kankšantah karmanám siddhim, Jajanta iha devatáha, měli jsme to, že ve 4. kapitole, tak polobozy dávají výsledky rychle. Takže když je člověk posedlý materiálními touhami, chtíčem a tak dále, tak prostě nechce uctívat nejvyššího boha, protože mu to ukradne inteligenci. A tak to funguje. Jo? Když si nedáme pozor na naše materiální tužby, tak nám to naše inteligenci ukradne. Akorát, že v našem případě to neskončí u uctívání polobohu většinou, ale skončí to uctívání omamných látek a opačného pohlaví nebo něco podobného. Jo, to je, jak kam poklesneme my, když budeme hrtat žňány, když nám hmotné touhy ukradnou naši inteligenci, neboli schopnost rozlišovat. Je to pro mě dobré? I když to nějak víme, tak tam prostě to vymizí v té hlavě a přesto uděláme věci, které jsou úplně nesmyslné, které bychom dělat neměli. Takovou sílu mají hmotné touhy. A tyto osoby jsou pořád v kategorii docela regulovaných osob, a snaží se následovat všechna pravidla, příslušná pravidla, která jsou často daleko striktnější a techničtější, než ta, která následujeme my jako Vaišnavové. A jsou ochotní to všechno dělat, jo? Aby získali vlastně ty benefity z toho. Takže pořád je to jakoby docela na dnešní dobu znešená kategorie lidí, když jsou tady popsány jako lidi bez inteligence. Nebo s ukradenou inteligencí. Dnešní lidi jsou ne lidi bez inteligence, dnešní lidi jsou zvířata. Zvířata na dvou nohách. Jo. To jsou dnešní lidé. To nejsou lidi, kterým hrta džňány. Jo. Tam žádná džňána ani nebyla. To je prostě nula. Samozřejmě máme tady ty mája pahrta džňána, že jo. Jsou prostě z té kategorie duškrtí. Jo. Tady to jsou, nevím, jestli můžeme nazvat sukrtí, ale v určitém smyslu ano, jo, ale jsou to sukrtí, kteří se neobracejí na Kršnu, ale obracejí se spíše na dévaty, protože chtějí rychlejší výsledek a bojí se, že Kršna jim nepomůže, protože když je ta touha taková, že Kršna uzná za vhodný, že pro toho člověka není zdravá pro jeho duchovní rozvoj, tak mu ji nesplní. Veš to polobozy tohle nedělají. My když něco chceme, tak nás nezajímá, jestli to je pro mě dobrý nebo není. Může nám 10 lidí říkat, Prabhu, tohle nedělej, to fakt není dobrý. A prostě nám je to jedno. My to chcem. Jo? Někdy si někdo bere někoho, muž ženu nebo žena muže a všichni mu říkají, hele, to nedělej, to je fakt špatně. Tohle to ta tě zničí. Že? Ale my ne. My prostě za každou chceme a pak nás zničí. A nebo jo, nám někdy se stane, že oddaný si chce koupit silnou motorku. Taky jsem už viděl. Jo? Je brahmačárí v chrámu, pak odejde z chrámu a první, co udělá, po čem touží mít prostě silnou motorku, aspoň 1100, která prostě bude jezdit hodně rychle. A oddaní mu říkali, nedělej to, to není dobrý. S tou budeš mít jenom problémy, to je špatný. Prostě je to nebezpečný. Ne, nechceme to slyšet. No a pak ho sbírala sanitka, že, v zatáčce, protože to prostě neuřídil a skončil v nemocnici. Takže to je, tak to je, že když něco fakt chceme, tak nám můžou všichni říkat, co chcou. My to aj tak někde vzadu trošku tušíme, ale prostě nejsme schopní, aby nám to tam dokliklo. Prostě oni jsou na mě zlí, oni to se mu nemyslí dobře, všichni kolem jsou špatní, nevidí, že já tohle to potřebuju a já to prostě budu mít za každou cenu, to chci si vyzkoušet a chci to mít. Jo, takže tak to je, takhle funguje ta psychologie naše. Takže to je dobrý si tady u toho tak připomenout, tady u toho verše. Takže tady v tom verše šla Prabhupáda zdůrazňuje, že lepší je i přesto, když máme hmotné touhy, tak se raději obrátit na nejvyššího pána. A ten verš z Bhagavatamu, který je vlastně takový trošku podvod, tady ten verš, Akámach sarva kámová, a že ať už máš, že ať už nemáš hmotnou touhu, nebo máš všechny hmotné touhy, sarva káma, seš posedlej hmotnýma touhama, nebo mokša káma, to už po osvobození, tak dělej tivrena bhakti yogena, intenzivní oddanou službu. Intenzivní oddaná služba znamená s plným nasazením, podobně jako třeba Dhruva Maharaj. A to je takový podvod, protože to není, že to máme dělat, jo, je tady ta filozofie, kterou hnedka v dalším verši, nebo v tom následujícím, že ty výsledky uděluje Kršna, všechny ty dary, které dávají polobozy v tom 22. verši, tak to je taky faktor. Tak proč přímo nepoprosit Kršnu, že jo, o to? Když Kršna to dává přes ty polobohy, tak proč ho nepoprosit přímo? Takže není potřeba se oddávat nějakým podružným božstvům. Ale to není ta logika toho, jo, že nám to splní přímo nejvyšší pán. Ta logika je to, že máme materiální tužby, odevzdáme se nejvyššímu pánu a on, ta oddaná služba nás ve skutečnosti nakonec očistí. A nakonec ty věci nebudeme chtít. Jo, to vlastně dělá ta Tivrena Bhakti. Podobně jako Dhruva Maharaj, když stanul před ním nejvyšší pán a zeptal se tak dobře, tak co teda chceš, teď ti to splním, to udělal s dobrou askezi, potěšil jsi mě, tak řekl káčam vičinvan api divya ratnam. Proč bych ještě chtěl nějaké střepy skla, když jsem dostal transcendentální drahokam? Už to nechtěl, už se to očistilo. A takhle, když se zapojíme do oddané služby, tak se některé naše touhy tak to očistí a někdy nás Kršna provede tou cestou různě. Jo? Někdy oddaný chce hrozně cestovat. No a pak cestuje tolik jako oddaný, že už nechce cestování ani vidět. Že? Ale cestuje pro Kršnu, musí jezdit různě, že jo, na Sankirta nebo do různých míst a tak dále. A cestuje tolik, že už prostě ho Kršna od té materiální touhy cestovat ho úplně očistí. A pak musí cestovat dál a dál, i když už je očištěný, protože je to pro službu Kršnovy potřeba. Tak. Takže neobracíme se na polobohy. Jo, tendence je někdy, když přijdou Hindus do chrámu, tak my tady nemáme tady ten kazatelský problém tolik u nás v Evropě, ale taky budeme mít víc a víc, čím víc vlastně Indů nás bude navštěvovat. Tak prostě to pochopení, že to je jedno, koho uctíváš, jestli Kršnu, nebo Ganéšu, nebo Šivu, nebo Brahmu, nebo Durgu, ať už uctíváš kohokoliv z těchto devatů, tak je to jedno. Podobně jako Mayavadi tvrdí, že je to jedno, koho si vybereš, nakonec ten výsledek bude stejný. A my jako oddaní musíme vědět, jak to tady Kršna vysvětluje. A tím, když kážeme na západě, to nepoužívám moc často, a když přijdeme do Indie a dáme lekci, tak to bude jedna z prvních otázek, kterou dostaneme. Když Kršna říká Bhagavad Gita, že když uctíváte polobohy, tak uctíváte vlastně jeho. Myslím, že to je v devátý kapitole. Ale my musíme vědět, že Kršna zároveň říká, ano, uctíváme vlastně jeho, ale nesprávným způsobem. A takové osoby jsou popsány jako Alpa Medhasa, neboli osoby, které mají malou inteligenci, nebo Hrita Džňána, o které inteligence připravily hmotné touhy. A že to není doporučený způsob, že Kršna chce Manmanabhava Madbhakto. A taky tady říká ty osoby, které uctívají polobohy, tak jdou do sídel polobohů, ale ti, kteří uctívají mě, tak jdou ke mně. Takže je tam rozdíl, je tam velký rozdíl. Dostat se k polobohům a ke Kršnovi, to je obrovský rozdíl. Takže jako oddaní bychom na to neměli, někdy se stává, že oddaní potom do chrámu, aby si zajistili přízeň komunity těch indické kongregace, tak potom začnou na jejich přání dělat nějaké uctívání polobohů a nějakého Ganéšu na oltář a tak dále, aby se ti sponzoři cítili inspirovaní, aby si pali Lakšmí. A to bychom nikdy neměli udělat. Vždycky bychom měli hájit čistou oddanost nejvyššímu pánu. Jo. Zvlášť Ramanujacharya byl v tomhle ohledu velice tvrdý. Sri Vaishnava Sampradaya, že to vlastně považují za prostituci. Jo. Když někdo uctívá nejvyššího pána a zároveň chce uctívat polobohy, tak to považují za prostituci. Že člověk je nevěrný svému pánu. No, takže to je tohle. A pak máme Kršna jako na duše sídlí v srdci a dokonce upevňuje ty lidi, aby uctívali polobohy, protože Kršna vidí, OK, ty lidi to chtějí, tak já jim pomůžu k tomu. A to vlastně naznačuje, že my potřebujeme požehnání Kršny i k našim špatným činnostem. Že pokud nám v tom Kršna nepomůže nějakým způsobem, stejně jako dokonce Kršna nám může pomoct i na ně zapomenout. Tam můžeme si vymyslet ty nejúžasnější důvody, proč Kršna neexistuje. Můžeme vymyslet tak úžasný ateistický teorie, že to nemůže být vůbec z naší hlavy. Jo? Že to toho teistu že to bude působit tak, že teista si řekne, tyjo, to je tak úžasný ateistická teorie, že to nemohl vymyslet on, tomu musel řeknout Bůh. Jo, to je tak dokonalý, že to nemohla žádná obyčejná lidská bytost vymyslet. Takže ateista se utvrdí ve svém ateismu a teista se utvrdí ve svém teismu. To tak je. Takže tyhle ty diskuze vlastně budou věčné, že? Můžou být jako, tady jsou na internetu spoustu různých diskuzí mezi křesťany a ateisty, většinou křesťany. A to poběží věčně. Ani jedna strana tu druhou nepřesvědčí. Možná v nějakém výjimečném případě, ale asi to bude extrémně vzácný. OK. A výsledek, takže jo, tady tohleto, takže v bůle pána, bez toho se nepohne ani stéblo trávy, jak říká Prabhupáda v tomto významu, ani stéblo trávy. To je taky důležitý, tak velice klíčový faktor, který se prolíná naším životem, který bychom jako oddaní si měli uvědomovat, že cokoliv se nám v životě děje, tak vlastně je vždycky se nějakým způsobem to muselo projít schválením nejvyššího pána. Bez jeho schválení nemůže se dít nic. Takže cokoliv se nám v životě děje a jakýkoliv schopnosti, který máme, všechno je můžeme spojit s nejvyšším pánem. Takže ať už polobůh, tak ten nemůže jednat nezávisle na pánu. To znamená, ty dary, které dává, to požehnání, které dává, je od nejvyššího pána a stejně tak ten uctívající tu sílu uctívat a tu schopnost uctívat také musí získat od nejvyššího pána, že celý ten systém závisí nakonec na nejvyšším pánu. Dobře, Hare Krishna Mahagaurango. S takovou vírou se snaží uctívat tohoto poloboha a dosahuje cíle své touhy. Ve skutečnosti jsem to však pouze já, kdo udělil tyto dary. Že to jsme taky už zmínili ve směs. Šla Prabhupáda tady mluví o tom, samozřejmě o tom odděleném krmení, že jo, těch údů těla, že musíme vždycky krmit kořen, to je tady k tomu příkladu s těmi polobohy, je to vlastně ta základní analogie. A zároveň zde taky mluví o tom, že ty, to, co dají polobozy, tak jsou nakonec jako dočasné věci, jo, které nám jenom chvilku přinesou štěstí. Že budeme mít hezkou manželku, nebo uděláme zkoušky, nebo bohatství, všechno to nakonec pomine. Že se uzdravíme, no tak stejně nakonec umřeme. Že půjdeme na nebeské planety, nakonec se stejně vrátíme. Takže k čemu to je? Antavatu phalam tešam. Že všechno je to pomíjivé, v dalším verši Kršna říká. To je v tom 23. vesměs, ta pomíjivost. kde jsou Alpa Medhasa méně inteligentní. Takže to je jednoduchý téma vesměs, není to složitý, nějak filozoficky složitý to není. Pro nás je jakoby praktická aplikace je ve vztahu k těm Indům, bych řekl, jo, být opatrný, aby jsme nepřijmuli do našich chrámů, nebo i do našich osobních životů uctívání polobohů, protože Prabhupada taky vysvětluje uctívat polobohy a uctívat Kršnu, jakoby to si odporuje. Jo. Stejně jako chtít materiální věci a sloužit Bohu, si taky odporuje. To si protiřečí. Prabhupada to vysvětluje ve významu 22. verši, že si tyto věci protiřečí. Protože my chceme hmotné dary od polobohů, ale zároveň sloužíme nejvyššímu pánu, který je mimo hmotu, který je transcendentální. Takže to si tímto způsobem si to vlastně odporuje. Takže my jsme jako oddaní neměli toto přijmout do svého života, začít uctívat Ganéša, aby nám poslal nějaký peníze a tak dále. Šla Prabhupáda dal nějakou možnost. To znamená, když se modlíme k polobohům o lepší službu Kršnovi, tak to může mít opodstatnění a může to být v pořádku, když bereme Šivu jako čistého oddaného Kršny. Přesto nespíváme mantry jako Namah Shiva Shambho a Om Namah Shivaya. To není něco, co by nás naši áčárové učili a dneska se i na iskonských kirtanech nebo kirtanech pořádaných oddanými zpívají podobné mantry, takové oblíbené hinduistické popěvky, aby to nebylo jenom Hare Krishna, bylo to trošku zajímavější pro lidi nebo dokonce i třeba pro nás. Ale oddaní, zvlášť Gaudiya Vaishnavové, zpívají jména Hariho. Že? Pán Chaitanya Mahaprabhu říkal Hribol. Zpívejte jména Hariho, zpívejte jména Hariho. Takže to je, co my zpíváme, Hari Kirtan, ne polobohu Kirtan, Devata Kirtan, my zpíváme Hari Kirtan. Takže to je důležité mít zafixovaný jako svoji hodnotu v tom praktickém životě. Pak teda nesnažit se uspůsobit náš chrám tak, aby jsme se zalíbili indickým sponzorům, kteří můžou být zrovna uctívači nějakých polobohů. A další princip, který pro náš praktický život v této pasáži vyplývá, je, že ty materiální touhy nám tu inteligenci můžou úplně zahalit, že prostě budeme dělat věci, které vlastně nejsou smysluplný, ale přesto je děláme, protože prostě jsme tím posedlí. Jo. Tak. No a teď tady máme 24. verš, který je velice důležitý verš pro nás, který zdůrazňuje Kršnovu osobní podobu, která je potvrzená i ve verši 26, Vedaham samatítány. Mám tu Veda na Kaščana, kde Kršna zase znovu zdůrazňuje, že on je nejvyšší absolutní pravda. Takže v průběhu Bhagavad Gita máme x míst, kde to je znovu nám připomínáno, že ta absolutní pravda je osobní. Takže a jak ty má pannam, manyan te mám buddhayaha, param bhávam ajananto, mama bhuva, mama jayam anuttamam. Takže neinteligentní lidé, kteří mě dokonale neznají, si myslí, že já, nejvyšší osobnost božství Kršna, jsem byl dříve neosobní a nyní jsem přijal tuto osobní podobu. Jelikož mají omezené poznání, neznají moji vyšší povahu, která je neměna a svrchovaná. Takže tady jsme zase pokročili kousek dál. To jsou taky lidé, kteří nějakým způsobem následují védy a jsou nějakým způsobem zbožní a chtějí jakoby dosáhnout nějaké transcendence, osvícení, ale jednoduše nejsou ochotni přijmout Kršnu jako nejvyšší osobnost božství a přiklání se k tomu neosobním konceptu. A Buddhaya znamená prakticky bez inteligence, že? A Buddhy. A je vlastně negace toho slova, co přijde potom. Takže a Buddhaya jsou neinteligentní, nemají prakticky žádnou inteligenci, protože to je ve skutečnosti je to opravdu velice nesmyslná teorie, že by Bůh mohl být neosobní. A my jako oddaní, když se o to začneme bavit, tak si řekneme, že vůbec to nedává smysl, jak bychom mohli být všichni Bůh, když to prostě nedává smysl. Já to nechápu, tu Mayavádu, a to je dobře, že ho nechápeme. Jo, někdy se mluví o tom a oddaní se zeptá na otázce, já tu Mayavádu vůbec nechápu, když to nedává smysl. No tak to je dobře, to nám nemá dávat smysl, protože ono to nedává smysl. Hmm. Takže Čila Prabhupáda tady zdůrazňuje, že, že jo, i když člověk studuje Boha, písma a tak dále, tak ho nemůže pochopit plně, pokud nemá vlastně tu společnost těch oddaných. Tady vlastně do těchto závěrů, k těmto závěrům se uchylují osoby, které vlastně nemají tu možnost být s oddanými a chápat ty písma ve správném kontextu. Samotným studiem velice těžké pochopit Pána jako takového. Můžeme toho dosáhnout pouze jeho milostí. Jo. Proto tady dává Šila Prabhupáda ten verš od Yamunáčáry a následovníka Rámanujáčáry. Tvan šíla rupa čaritajich parama prakrštajich a tak dále. Že? Nejsou schopni ti rozumět, bez ohledu na to, jak znalecky umějí rozebírat Vedantu, Upanishady a jiná písma, nedokáží poznat osobnost božství. Jo. Takže my víme i z Brahma Samhity. Jak to je ten verš? Krishna. Mi pořád vychází na hlavu jen na domysl jenom Preman, že na čuri to bhakti vyločené, na, že potřebuje mít oči, potřebné balzámy lásky, ale ještě tam je jeden verš. Vedršu durlabhama durlabhamátma bhaktavu. Jo, to je Preman, že na čuri to bhakti vyločené. Jsem tak se nevěděl. Jo, to je vedešu durlabham a durlabham átma bhaktavu. Skrze studium Véd je velice těžké pochopit nejvyššího pána, ale adurlabham stane se to velice snadné atma bhaktavu, když máme oddanost vůči nejvyššímu pánu, pak je to velice snadné. Podobně vlastně, no, to je princip naší filozofie. Takže je to i logický, že jak můžeme poznat nejvyššího pánu jenom studiem, on se nám musí chtít vyjevit, jinak i když tady jsou Védy a tedy nám dávají poznání o něm, tak pokud on se nám nechce vyjevit, tak nebudeme schopni ho pochopit. Že oddaná služba je nutná. Jo, a Prabhupáda tady dává tu definici těch majavádích, tu klíčovou, že si oni si vlastně myslí, že Kršna je mája, že jeho podoba je mája, že to vzniká z iluze a že v skutečnosti ten původ Kršny je to neosobno. A považují ho nějakým způsobem jako výtvor hmotné energie, jako výtvor máji. No a pak tady Šila Prabhupáda postupně definuje osobnost božství. A mluví tady o tom, že i polobozy jsou osobní, jo, mají svoje lóky a stejně tak Kršna je osobní a má také svoji lóku, má svoji Kršna lóku. A říká dále, monistické tvrzení, že konečná pravda je beztvará a že podoba je klam, poslední odstavec 24. verš, tedy není pravdivé. Zde je jasně řečeno, že podoba není iluze. Z Bhagavad Gita jednoznačně vyplývá, že jak podoby polobohu, tak podoba nejvyššího pána existují a že pán Kršna je Satčitánanda. Podobu vyznačující se věčností, blaženosti a poznáním. A tak dále. Takže znovu Šila Prabhupáda využívá tuto situaci k vyvrácení neosobní filozofie. A pak říká náham prakášak sarvasya, yoga mája samávrta. Mudho yam nabhijánáti loko máma jamavyayam. Dokonce je tady nazývá můdhy. Jo, když jsme měli ty čtyři druhy duškrtých, tak tam byly čtyři druhy. A tady dokonce můdhy nazývá tyhle ty osoby, které ho přijímají jako neosobním způsobem. A vůbec se nevyjevuje. Takže my můžeme to slovo můdha použít samozřejmě na jakéhokoliv hlupáka, který nechce přijmout Kršnu, protože to je prakticky můdha. Prabhupáda dává tady tu námitku na začátku významu. Někdo může namítnout. Když byl Kršna na této planetě a každý ho mohl vidět, proč se tedy nezjevuje každému nyní? Ve skutečnosti však ani tehdy nebyl projeven všem. V době jeho přítomnosti v něm jen málo lidí poznalo nejvyšší osobnost božství. Když na zhromáždění kurovců vystoupil Šišupála proti tomu, aby byl Kršna zvolen představeným zhromážděním, Bhishma stál při Kršnovi a prohlásil ho za nejvyššího pána. Jen pánduovci a několik dalších osob vědělo, že Kršna je nejvyšší. Takže vidíme, že dokonce, když je Kršna přítomen, tak ne nutně každému se vyjeví a umožní mu, dovolí mu, aby ho vnímal jako nejvyššího pána, aby pochopil, že je nejvyšší pán. Mája javanikáč hannam, agňák hodhokšaťam avyajam. Nalakše se mudhadrša nato nat yadharo yadha. Kuntý se modlí, že pán je zahalen závojem. Závojem iluze. Yoga májou. Pravopáda mluví tady ve významu. Takže to je, Krishna se nevyjevuje každému. Krishna se nemusí vyjevit i nám a vyjevuje se nám podle toho, jak se mu odevzdáváme. Je tady dán ten krásný verš z Upanishady, kdy se oddaný modlí, kdy dosahuje vlastně postupně osvícení a modlí se tady. Hiran maje na pátrne na satyasyapihitam mukham. Tatvam pushan na pavranu satyadharmaya drashtaye. O můj pane, udržuješ celý vesmír a oddaná služba tobě je nejvyšším náboženským principem. Proto tě prosím, aby ses postaral i o mě. Tvá transcendentální podoba je zahalena yoga májou. Brahma jyot je pokryv sestávající z tvé vnitřní energie. Prosím, odstraň tuto záři, která mi brání v pohledu na Satchitananda vigrahu, tvou věčnou podobu plnou blaženosti a poznání. Takže nejvyšší pán je zahalen májou, pak svůj září a tak dále. A všechny tyto pokryvy pro nás musí odkrýt. Odkrýt závoj máji, odkrýt závoj jeho neosobní záře, abychom ho mohli spatřit. K tomu potřebuje milost pána, ale pán se nevyjeví každému. Pán si vybírá, komu se vyjeví. To je na něm. Tak. No a v tomto světě, nebo pán popisuje dál, že pán vlastně zná všechno, že jo, samozřejmě. Pán je Vedáhan Samatítány. Ale nejvyššího pána nezná nikdo. Mám tu Véda na Kaščana. Říká, mě nezná nikdo. To je zde šla Prabhupáda znovu. Vysvětluje jedinečnou pozici Kršny jako osoby, který zná minulost, přítomnost i budoucnost. A zná všechny živé bytosti. To je neuvěřitelný. Jakože když se člověk nad tím začne zamýšlet a počítat ty živé bytosti, tak když se to takhle řekne obecně, jak to chápe, ale jakmile začne počítat, a jde někde tím terénem a vidí všechna stébla trávy, všechny stromy, všechny hmyz, všechny živé bytosti všech kategorií a Krishna všechny zná dokonale, tak to, o tom se nedá moc dlouho přemýšlet, jinak se zblázníme. Že? Jinak nám to ta mysl nepobere. Krishna prostě je svou velikostí úplně nepojmutelný naším mozkem, naším čímkoliv. Dále Prabhupáda také vysvětluje, že ten, kdo je zahalen, jsme my, samozřejmě. Že? Někdy můžeme říct, že slunce zašlo za mrak, ale to slunce nezašlo. Že? My jsme zašli za mrak a proto ho nevidíme. To je Kršna vždycky ozářen, vždycky čistý, ale nás zahaluje iluze. Takže my potřebujeme, aby nás toto slunce osvítilo a ten mrak rozehnalo a my jsme mohli spatřit záři Kršny, záři nejvyššího pána, Kršnu samotného. Dokonce, že Šrila Prabhupáda říká, že i ten, kdo je na konci významu, kdo dosáhl úrovně neosobního brahmanu nebo realizoval lokalizovanou paramátmu, nemůže znát nejvyšší osobnost božství, aniž by měl vědomí Kršny. Takže Kršna se musí vyjevit a k tomu potřebujeme mít vědomí Kršny. Takovým osobám se Kršna vyjevuje. No a dále Kršna mluví o tom, jak živé bytosti v tomto světě přicházejí do iluze. Známý verš, nebo dvojverší, že? Ichcha dvesha samuthena dvandva mohena bharata sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa ayesham tvantagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta bhajante mam dridha vrataha. Takže první verš vysvětluje, že se rodíme do světa dvojnosti, do zmatení protiklady, že se rodíme do iluze. A jsme zmatení protiklady. Dvojností tohoto světa. Dvojnost tohoto světa je charakterizovaná ichcha dvesha, touhou a nenávistí. A pak dalšími aspekty dvojnosti, které šla Prabhupáda zmiňuje ve významu, jako je potupa a uznání, nebo utrpení a štěstí, muž a žena, dobré a špatné, radost a bolest, zima a teplo. To jsou všechno duality tohoto hmotného světa, kde my rozlišujeme tohle je příjemný, tohle je nepříjemný. V duchovním světě tato dualita není, tam je všechno transcendentálně extatické. V tomto světě je vždycky dualita. Něco příjemného, něco nepříjemného, něco chceme, něco nechceme. Takže tato připoutanost a nenávist jo, připoutanost a odpor, touha a nenávist, tak jsou vlastně tím charakteristikou toho podmínění živé bytosti v tomto světě, do kterého se sem vlastně rodíme, do tohoto klamu. A jsme tím úplně zmatení, že? Jsme tím zmatení z těchto protikladů, které v tomto světě jsou. A v takovém stavu vlastně živá bytost nemůže nejvyššímu pánu porozumět. Je to pro ně nemožné v tomto stavu. No a no, že Prabhupáda na konci významu to zdůrazňuje. Ti, kdo byli těmito protiklady oklamáni, jsou zcela hloupí a proto nejvyšší osobnost božství nemohou poznat. Jo, a proto si myslí v různých termínech. Myslí si, že Prabhupáda tady dává, že na začátku významu, že začne ovládat matoucí energie, pak nemůžou porozumět nejvyššímu pánu a tak se to projevuje různými způsoby, jako je touha a nenávist, a to způsobuje, že nevědomá osoba se chce stotožnit s nejvyšším pánem, například. To je projev té iluze. Nebo ne, ale Kršnu jako osobu nenávidí často. S tím se setkáváme taky prakticky mnoho, když potkáme takzvané různé jogíny a duchovní ezoteriky a New Age a Mayavadis a tak dále, Neomayavadis na Sankirtanu, nebo když nám přijdu na program, tak vidíme, jak ten osobní aspekt absolutní pravdy, oni to fakt nemají rádi. Úplně to nenávidí, jak tady Prabhupáda píše. Mají vůči tomu nenávist, vůči Kršnovi jako osobě. Proto se na tady těch programech různých setkání různých jogínů často velice špatně rozdávají knížky, protože oni chtějí všechno, co tam je, ale bez Kršny. Oni chtějí být tím Kršnou. Oni nechtějí uctívat Kršnu, Boha. Protože ten jim říká věci, které nechtějí zanechat. Zdát se svého prostě postavení pána a vládce svého osudu a tak dále. No a potom v tom dalším verši, známý verš taky, je řečeno, že se můžeme osvobodit, a když jsme po mnoho životů jednali zbožně, jo, tak potom se můžeme dostat z iluze a začít pánu rozhodně sloužit. Tady bych se hnedka na začátku zdůraznil ten význam z 18. kapitoly 66. verše, který máte zmíněný taky v těch papírech jako poslední odrážku k tomuhle verši, že Šila Prabhupáda to tam jako uvádí na správnou míru pro nás, aby jsme to chápali. Říká tady, v 7. kapitole bylo řečeno, že pána Kršnu může začít uctívat jen ten, kdo se oprostil od všech reakcí za hříšné činy. Z toho by někdo mohl vyvodit, že dokud není zbaven všech reakcí za své hříchy, nemůže se odevzdat, což vlastně tenhle verš prakticky říká. Na tyto pochybnosti je zde dána odpověď, že i když někdo není prostý všech následků hříchů, samotný proces odevzdání se Šri Kršnovi ho automaticky osvobodí. Nemusí vyvíjet žádné velké úsilí, aby se těchto následků zbavil. Každý by měl bez váhání přijmout Kršnu za svého zachránce, za svrchovaného zachránce všech živých bytostí a s vírou a láskou se mu odevzdat. Takže i když je toto standardní věc, že my se musíme očistit ve všech dřívějších životech a postupně se povzníst nad protiklady, tak potom můžeme pánu z rozhodnutí sloužit, tak to můžeme zvládnout i bez toho, pokud máme vlastně milost oddaných. A prostě se odhodláme, že se odevzdáme Kršnovi, tak tím vlastně to automaticky splníme. A někdy Šila Prabhupáda říkal, že tady je řečeno punya karmanám, že člověk musí vykonat zbožnost, aby se mohl dostat k dané službě. A Prabhupáda říká, že to vytvořil za nás, nám ten zbožný kredit. Jo? Že nám ten zbožný kredit on vytvořil pro nás. Takže není nic ztraceno a nemusíme si to tady protahovat na mnoho životů. Ale tu dvojnost v podobě touhy a nenávisti musíme překonávat. Jo, to je pro nás důležitý. A to je vlastně i nějaký faktor, který ukazuje, jak jsme na tom s naší oddaností právě. Jestli tady ještě nějaký ty životy budeme nebo ne. Jak moc touhy a nenávisti v sobě máme. Protože obecně je to těžký. Jo, je to velice obtížný to překonat. Je to úplně v nás. Něco nenávidím, něco miluju, něco nenávidím, něco miluju. Prostě je to v nás. Oddaný mají tady u nás na farmě celý seznam věcí, které nesnáším. Jo? A píšou si to do deníčku, Mok také už má celý seznam. A nesnáším balónky nafukovací a co ještě nesnáším, padmo. Nějakých různých věcí. A většinou jsou takový legrace nebo spojený s odanou službou, ale jo, prostě nesnášíme věci. A některé věci zase naopak milujeme, že tohle miluju, tamto miluju. Jo, třeba Manohara Ladu, to se prostě nedá nemilovat. Že? To je prostě dokonalost. Dokonalost života. Takže je to těžký se zbavit tady těchto dualit. Ale tím, jak praktikujeme modernou službu, tak to je jeden z symptomů, který bychom měli pozorovat, že děláme pokrok, že se na tyto duality dokážeme povznést. A je nejdřív takový ty základní, je venku zima, je venku teplo. Že? Některý jako lidi to strašně moc ovlivňuje, jak je venku počasí, tak podle toho mají celou náladu a celý den se podle toho odvíjí. Ale jako oddaním, naše oddaná služba by měla vypadat stejně nadšeně. Ať už je venku teplo nebo zima, jestli sněží nebo prší nebo padají kroupy. No a pak budou těžší věci, jestli mě někdo zklamal nebo urazil, že? Nebo jestli mám peníze, nemám peníze. Tyhle ty duality někdy prostě, jo, to prostě je těžký přesně překonat a některé budou snadnější a postupně bychom měli dělat pokrok a některé budou těžké. Jo. Když není manželka neudělá k snídaní sladkost, tak prostě jo, nemůžeme fungovat zbytek dne a přemýšlíme, jestli už nepřijmeme vána prastu a sanias, že už vlastně není rozdíl potom. Jo, manželství bez koláče, tak to je prostě jako žít v lese, už prakticky stejný. Jo? Tam už potom není žádná radost v tom. Každý, a někdo jiný tomu to vůbec nevadí. Tohle to překoná, ale něco jiného je zase pro něj těžší. Takže přes tu dualitu musíme s ní pracovat a trošičku sledovat. Je to vlastně jeden z aspektů pokroku v oddané službě. Prabhupáda zde zdůrazňuje znovu, jak je důležité sloužit oddaným, abychom vlastně se dostali z této iluze. Jo. A Mahat Seva Dvára Máhuru Vimukté, to nám otevírá dveře k osvobození. Prabhupáda zde dokonce říká, že když impersonalista zapomíná na svou podřízenost pánu, tak je to ten nejhorší přestupek proti božímu zákonu. Jo. Zajímavý, že? Což tak je, ale... Jsou to silná slova. Silná slova. Takže pokračujeme dál. Máme tady poslední dva verše této kapitoly pro dnešek. A to je vlastně zmínění toho čtvrtého druhu daného yoga mishry, který je nějakým způsobem se zabývá mystikou a jde mu o osvobození. Hodně, do velké míry. Takže inteligentní osoby, jež usilují o osvobození z područí stáří a smrti, se v oddané službě uchylují ke mně. Jsou skutečně brahman, protože vědí naprosto vše o transcendentálních činnostech. Takže to jsou taky znešené osoby, jenom prostě mají nějakou motivaci tam jakoby vymanit se ze zrození a smrti. Nechtějí peníze, nechtějí nic materiálního, chtějí prostě z tohohle světa pryč. Jo? Chtějí ven, ale slouží Kršnovi. Slouží při tom nejvyššímu pánu, chtějí ke Kršnovi. Ale hlavně se chcou dostat už z tohohle světa, protože to tady je hrozný. Takže to jsou... To je něco, co nás tady, že? Co může být jedna z motivací pro naši oddanou službu. A není to nutně špatná motivace, jenom to není ten pravá, ta nejčistší, kterou bychom měli kultivovat. Ale buďme rádi i za ní. Že? Buďme rádi aspoň za ní. Takže ti čtyři druhy nečistých oddaných, tady Prabhupáda píše ve významu, kteří začnou prokazovat transcendentální službu pánu, dosáhnou svých cílů a když nabídou úplného vědomí Kršně, mohou se skutečně těšit z jeho duchovní společnosti. Takže dosáhnou svých cílů. Tak doufám, že to je hlavně dosáhnou cíle služby pánu a někteří z nich můžou naplnit i ty materiální jakoby cíle. Jo? Ale nenutně, pán spokojí. Kdežto uctívači polobohu nikdy nejvyššímu pánu vlastně se nedostávají na jeho planetu, nedostávají se k němu. Dokonce ani ty méně inteligentní osoby, jež poznali Brahman, nemohou dosáhnout Kršnovi svrchované planety Goloka Vrindavana. Jedině ti, kdo jednají s vědomím Kršny, Máma a Šritya, mohou být právem nazýváni Brahman, protože se snaží dospět na Kršnovu planetu. Nemají o Kršnovi žádné nejasnosti a tak jsou opravdu Brahman. Takže tady Prabhupáda dává nám na vědomí, jak se dostat na Kršnovu planetu a kdo se tam nedostane. A je tady už použito adhyatma termín, o kterém už budeme mluvit v příští kapitole a v dalším verši jsou použity termíny adhibhuta, adhidaiva a adhyajna. které vlastně Kršna bude více rozebírat v 8. kapitole, které se budeme věnovat příště. A tady právě Prabhupada píše vlastně v tom posledním odstavci 29. verše. Ti, kdo uctívají pánovu podobu arča, či o pánovi meditují, aby se vysvobodili spout hmoty, jeho milostí také vidí, co je Brahman, Adhibhuta a tak dále. V následující kapitole to bude vyloženo jim samotným. A v dalším verši je právě řečeno, jo, sa adhi bhuta, adhi daiva mám a sa adhi yagyam čaje viduhu. Že ti, kdo si mě, jsou plně vědomi a znají mě jako nejvyššího pána, jako princip vládnoucí hmotnému projevu, polobohům a dalším způsobům, veškerým způsobem oběti mohou mě nejvyšší osobnost božství znát i ve chvíli smrti. To je příští kapitola 8. se bude zabývat tady tím tématem, že když budeme takto znát nejvyššího pána, jako adhi yagyu, adhi bhutu, adhi daivu, adhi atmu, tak budeme schopni znát nejvyššího pána i v okamžiku smrti. A ten okamžik smrti je tam vlastně v té 8. kapitole hodně rozebírán, jak připravit své vědomí a jakým způsobem by v naše vědomí mělo fungovat v okamžiku smrti a kam se potom dostáváme s daným vědomím. Jo, takže Adhibhuta, že Prabhupada překládá zde princip vládnoucí hmotnému světu, Adhidaiva, vládnoucí všem polobohům, Adhiyagya, vládnoucí všem obětem. To je všechno Kršna vlastně. On je ten princip vládnoucí hmotnému projevu, ten princip vládnoucí polobohům, ten princip vládnoucí obětím a ten princip vládnoucí všem živým bytostem. Takže v tom bychom neměli být odchýleni. Takže tady Šila Prabhupada nám dává shrnutí, jeho druhý odstavec 30. verše. V této kapitole se zvláště vysvětluje, jak je možné nabít úplného vědomí Kršny. Prvním projevem je, že se člověk stýká s těmi, kteří toto vědomí již mají. To znamená společnost oddaných, kterou tam Šila Prabhupada tolikrát zdůraznil. Taková společnost je duchovní a přivádí ho přímo do styku s nejvyšším pánem, jehož milostí pak může pochopit, že Kršna je nejvyšší osobnost božství. Zároveň může pravdivě poznat přirozené postavení živé bytosti a porozumět tomu, jak živá bytost zapomene na Kršnu a zaplete se do hmotných činností. Postupným rozvinutím vědomí Kršny v příznivé společnosti mohou všichni pochopit, že kvůli zapomnění na Kršnu se dostali pod vládu zákonu hmotné přírody. Tak to je vlastně, co jsme pochopili díky pravopádovým knížkám, že bylo. Že jsme to tady, že všichni jsme tady prostě pod vlivem iluze a dostali jsme se pod vládu hmotné přírody. Také mohou dojít k poznání, že tato lidská forma života představuje příležitost obnovit vědomí Kršny a že je potřeba ji dokonale použít k získání bezpříčinné milosti nejvyššího pána. Byla zde probírána mnohá témata. Soužený člověk, zvídavý člověk. Člověk, jemuž se nedostává nezbytných hmotných potřeb. Jo? Gňáni, Arthartí, a jak je ten první? Kršna. Jak to je? Teď mi to vypadlo. Artha, Arthartí a tak dále.
Sukrity, ne?
No, to jsou ty čtyři druhy Sukrtínu. Jo? Soužený člověk, Artha, Jignásuch, Arthartí, zvídavý člověk, že? A tak dále. Dále poznání o Brahmanu, že jo, neosobní filozofie zde byla vysvětlena, poznání o paramátmě, osvobození od zrození smrti a nemoci. Ten, kdo je pokročilý v rozvíjení vědomí Kršny, o to však nejeví zájem. Přímo se věnuje činnostem spojeným s vědomím Kršny a právě tím dosahuje svého přirozeného postavení Kršnova věčného služebníka. Tehdy ho těší čistá oddaná služba formou naslouchání o nejvyšším pánu a jeho oslovování. Je přesvědčen, že tímto jednáním se mu splní všechna jeho přání. Tato rozhodná víra se nazývá Drdha Vrata a je začátkem Bhakti Yogi. Takže Drdha Vrata, začátek Bhakti Yogi. Transcendentální lásky plné služby. To je závěr daný všemi písmy. 7. kapitola Bhagavad Gita tvoří podstatu tohoto přesvědčení. Jo? Tohoto přesvědčení, že vlastně oddaná služba je to, co bychom měli dělat a že tím naplníme všechny naše touhy. Naplnit všechny touhy neznamená nutně, že budou technicky naplněny všechny touhy, ale tím, když máme Kršnu, tak všechny to, všechno je tam naplněno automaticky, podobně jako ten Dhruva Maharaj. Chtěl střípky skla, ale když máš drahokam, tak máš všechno. Když chceš 5 korun a dostaneš 1 000 000, tak 5 korun je tam obsaženo a hodněkrát, že? Takže nechybí ti 5 koruna, když chtěl jsi 1 000 000. Pak tady máte nějaké poznámky pro ty, kteří si chcou jakoby nějakým způsobem trošku víc třeba nad tím přemýšlet z jiných úhlů pohledu. To je spíš jakoby od Vishvanatha Chakravartiho Thakura, Baladeva Vidabhushana, kdybyste někdy třeba četli jejich komentáře. tady v tomhle tom kurzu nemáme jako moc prostoru jít jako do hloubky v těchto věcech, ale jsou ten takový zajímavá kategorizace těch úrovní s konkrétními verši, o kterých, kde kniha Krštena o nich mluví. 7.1, který jsme probírali minule, že jo, přijímat, neustále myslet na Kršnu a tak dále. Rizí oddaná služba, Kevala Bhakti. Pak je Pradhány Bhuta Bhakti, což je oddaná služba, kde je oddaná služba jako hlavní složkou, je to pořád jako velice vznešená oddaná služba, to je vesměs, co praktikují upřímně oddaní. A to je buď Gňána Mišra, nebo Karma Mišra, nebo Yoga Mišra, že? To jsou zase konkrétní verše. A pak je Guní Bhuta Bhakti, kde Bhakti je druhotná, takže už se ani neoznačuje za Bhakti. Už jsou to spíš karmis, gyanis a yogis, ale nějaká bhakti tam musí být, aby to fungovalo, ten proces. Jo, takže tady pak máte někam se dostávají, jak to popisují áčárové, a tak si to můžete projít, koho to zajímá víc do detailu, a někdy třeba můžeme udělat i nějaký jiný kurzy, když si na to vyhradíme někdy někdo čas. Život je krátký a rychlý a člověk si myslí, kolik toho za ten život stihne přečíst a nastudovat a znát o Kršnovi. A najednou zjistí, že už má prostě vnoučata a ještě pořád nezná základních 108 veršů z Bhagavad Gita. Tak jo, Hare Krishna. Jestli k tomu není nic konkrétního, tak budeme pokračovat příští neděli.